Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.
Falitaofana amintsika indray rankizy amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Anio dia ny taranja malagasy, zanataranja literatiora, kilasy fahafito na sankiam, mahakasika ny atao hoe sombi tantara sy ny mampiavaka azy no jerena. Entany isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fandaharana. Ny fiomanana amin'ny kahie sy ny penina dia anaraka feonkira fo isika. Ireo singa hita ao amin'ny sokajin-dahatsoratra amin'ny tantara raka izy. Tena izay tokoa, ny singa ao amin'ny sokajin-dahatsoratra amin'ny tantara dia ny fotoana, ny toerana nisehoan'ny tantara, ny zava-niseho ary ny mpandray anjara. Ankoatra ny angano dia misy ihany koa ny atao hoe sombin-tantara. Manana mampiavaka azy izy io ary ezahantsika ho fantarina izany. Andao ary isika raka izy ity sombin-tantara ity. Faneva mainty. Tery amin'ny tanàna andafy atsimondra ity, nisy vehivavy akangakanga toetra izay, Rezina no anarany. Efa olon-dehibe izy fa mbola tsy manambady. Ny olona manao azy hoe miketrona mpijoroana fa izy kosa nilaza ny tena no mijoro miandry ny tiany. Nanaovany toetra mipilapilaka sy vazovazo zaridaina raha ity ka gaga ny sosotra. Nefa ny sarika ihany isaky ny tsy diany. Tamandra matoky ka matetim-piavy ary rehefa adala moa dia tian'ny olona ho adalaina ka namaly vosiposotra anadala azy raha ity. Misy sakaizandra ity anankiray Rason no anarany, tonga anao adidin'ny tena sakaiza ka namandra-pandrak'izay rehetra narahorao tamin'ny toetra ity namany. Lava ny fifamaliana ka izao reno. Ataona morery seho raha ity fa ny afaky ny maty tsy afaky ny velona. Eno Rason. Fa ny afaky ny velona dia ny mahay mivolambolana sy manitsakitsaka ny maty na dia mbola manao fehimainty toy itony aza. Aoka rerse dia fahafirin'ny olona misaona ka diso ao no letreranse loatra toy izany. Aoka izay ho Rason, endao zao ankehitriny izao ity fehimainty ity sady nombota ny fehisandriny ity sakaizany. Aoka rerse ondre matoy io, tsy dia ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka. Alahelo sy atezera noho ny sarahany. Napetandra ty vojy mainka tamin'ny paingotra ny fehisandriny ka lasa ho any Andrezina izy. Efa alina vao afanody raha ty, mba tsy hahataitra ny ankizy efa matory, dia ilay varavarankelin'ny trano fandriny no natao fidirana. Nefa no nandalo teo amin'ny raozin-dranoro izy, dia nisy niazona amin'ny tanan'akanjony. Saiky ny tambozotra teo Ramose, fa tena ny matotony maty no mangeja azy, nankahery tena nefa izy ka afa ny ombotra ihany ary iny nitsofoka natory tao an-trano fandriny. Ny ampitso maraina dia injao ny ankizy miantsoantso, misy saina mainty mikopakopaka eo amin'ny raozin'ny tompoko vavy. Tsy naharitra ny zokiny ka nivoaka hijery. Ahoana ireny nahatonga fehisandriny dada miantona eto e? Hoy izy, taitra raha ity ka nijery ny tanan'akanjony ary tsy teo intsony ny fehimainty. Izay vao azo ny an-tsaina fa hay ny fehisandriny ilay vao azon'ny tsilombonin'ny raozy alina ka nanjary faneva mainty mihevaheva eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra. Nalain'ny zanany ilay faneva mainty malaza ka nampiriminy no ny avy nokotsain'ny ranomasony, dia niala saona tanteraka raha ity. Ampahana sombin-tantara nosoratan-dra manga malefaka DMN nalaina tao amin'ny bokon-drazaona Simeo takelaka notsingaina takila 7:17. Rason teny hoe sombin-tantara. Ny sombin-tantara dia ahitana ny teny hoe sombin'ny tantara. Sombin'ny sy hoe tantara. Inona no mety dika an'izandraka izy? Tena izay tokoa, tantara tsy tena feno fa ampahany kely ihany. Ampahana asombo tantara, nosoratan-dra manga malefaka TMN, nalaina tao amin'ny bokin-dratsaona Simeon, takelaka notsongaina, takila 77. Rena ny tsara ilay sombo tantara teo ianareo dia izao valiana ao anaty kahie hoe izao. Inona ny dikany hoe namandra-pandraka? Mamelively? Vazivazy zaritenany? Namaly vosibositra? Ary ny hoe tsy ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka? Eny ary, ny arak'izay teny izay dia namandra-pandraka dia midika hoe nanao teny mahery mamely vely. Izay koa ny vazivazy zaritenany kosa dia midika hoe teny miendrika sangisangy nefa maneso. Ny namaly vosibositra dia midika hoe nanome setriny tsy vokatry ny fo. Izay tokoa. Ary hoe tsy ny tany ny faty fa ny vavam-bahoaka dia izay lazainareo izay hoe fiteny entin'ny olona ilazana fa tsy ahazaka ny fitsarana ataon'ny fiarahamonina izy ka aleony mitandrina. Izavy ary ireo mpandray anjara fototra ao amin'ny sombo tantara e? Tsara be, mpandray anjara fototra dia Ratisy Rason. Safidio amin'ireto ary ireo mpihavanana misy ao amin'ny Ratisy Rason. Mpirahalahy sa mpinamana ve sa mpiray tampo sa mpisivy? Tena izay tokoa, mpinamana Ratisy Rason. Lazao kosa ary ny antony antsoina azy ireo hoe mpandray anjara fototra. Tena izay ny ilazana azy hoe mpandray anjara fototra dia misy filazalazana momba azy ny ampahany mipetsaka ao amin'ny tantara. Ary izay ary dia izany mpandray anjara mpanampy? Marina be, Rezina sy ny ankizy. Fa izao kosa ary inona ny antony antsoina azy ireo hoe mpandray anjara mpanampy? Ny antony antsoina azy hoe mpandray anjara mpanampy dia tsy mba toerana ao milahatsoratra ny fitantarana azy ireo, voafetra ihany koa ny fandraisany anjara. Raha ny antsarantsika dia omeny fehezanteny izay milaza fa efa nananjanaka raha ty ao amin'ny lahatsoratra. Izay, nisy an'izay tao hoe mba tsy hahataitra ny ankizy efa matory sy hoe noho ny ampitso maraina dia inzao ny ankizy miantsoantso. Tsara! Nanahoana fihetsem-ponareo rankizy taorianany sombo tantara iny? Sa manana ny ambarany fa amin'ny ankapobeany nangitangitaka isika? Raha izany ary dia ny sombo tantara dia mampiseho fiainana amin'ny lafi matsikaiky na mampiome. Na dia misy lafiny somary mampahonena kely ihany aza dia hita fa ny lafi matsikaiky ny tena mampahatoerana betsaka tamin'ity sombo tantara ny anontsika ity. Ny mampiavaka ny sombo tantara amin'ireo lahatsoratra mitovy sokajy aminy ndraiky izy dia ny sombo tantara dia mety anehoana fihetse-po, mety hampangitangitaka, mety hampahoneny, mety mampiome ihany koa anefa. Alohany idirantsika amin'ny dingana manaraka dia iay mozika fo isika. Anao fampiarana ny lesona ary isika, araka ny lahatsoratra dia valio anaty kahie ireto fanontanian'ireto. Voalohany, oviana ny fotoana nasehoan'ny tantara. Faharoa, taiza? Fahatelo, iza daholo ireo mpandray anjara? Fahaefatra, inona ny zava-niseho? Fahadimy, lazao ny toe-javatra niaingana? Fahaenina, lazao ny toe-javatra manelanelana? Ary fahafito farany, lazao ny toe-javatra hiafarana. Ireo sao famaliana fanontaniana isika, oviana ny fotoana nasehoan'ny tantara? Zay, fotoana sehontantara dia tao aorinany namoizandraty ny vadiny. Taiza? Tsy voafaritra mazava ny toerana sehon'ny tantara, izay tokoa. Iza daholo ireo mpandray anjara? Tena izay tokoa ny mpandray anjara ao amin'ny lahatsoratra dia Raty, Rason, Resina, ny ankizy. Inona ny zavanyseho? Ny zavanyseho dia tia ny Resina, Raty. Lazao ny toejavatra iaingana? Ny toejavatra ny aingana dia ny fanadalan'ny Resina ny Raty. Toejavatra manelanelana? Izay, toejavatra manelanelana dia ny fananarana nataon'ny Rason. Ary ny toejavatra iafarana? Tsara be ny toejavatra iafarana dia ny alasaona tanteraka Rason. Izay tokoa. Enare nafinaritra ny mahafantatra zava-baovao e. Mino fa mbola hiaraka aminay anareo amin'ny fotoana manaraka mandra-pion indray ary aza dino rakiza ny fanajana ireo fepetra rehetra fiarovana amin'ny koronavirus. Mandra-pion indray e.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ho avy.